halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada 16-ka bisha juun sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo xaggiina saaka iyo caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya oo la gaarsiiyey meydadka askar Kenya ah oo ku dhintay miino kula qaraxday waddada.
waxaan helnay oo naloo keenay 7 meydad ah oo ciidamada iyaga ah, sidoo kale 2 dhaawac ayaa sidoo kale iyaguna naloo keenay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa booliiska Soomaaliya oo u digay waalidiinta iyo dadka milkiilayaasha ah ee guryaha magaalada Muqdisho.
waxaan kala ku rugelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha, inaan gurigooda ka kiraynin qof Al-Shabaab ama qof argixisa. dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aan u abbi yeelayn maatada ummadda Soomaaliyeed, hantida ummadda Soomaaliyeed cidna aana ka naxaynin. waa ay tahay muqadas qof kasta muwaadin oo Soomaali oo damiir leh inuu kaalintas ka qaato.
sidoo kale waxaad maqli doontaan murashaxiinta u tartamaya doorashooyinka Jubbaland oo kulanta daba cisho u socday uu ugu soo gabagaboobay magaalada Nairobi.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaan idinkugu heynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin salmaan ayaa dowladda iiraan ku eedeeyey weerarkii lala beegsaday 2 markab oo saliidda qaada oo ka dhacay gacanka cumaan. dhaxal sugaha sacuudiga ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay tallaabo adag ka qaadaan falka ay ku kacday dowladda iiraan, sida uu hadalka u dhigay. qaraxyadan lala beegsaday 2 markab oo ay leeyihiin Norway iyo Japan ayaa ka dhacay Khamiistii gacanka cumaan, waxaana ay ku soo beegmeen iyada oo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe uu isla maalintaasi booqasho ku joogay dalka Iiraan. ujeeddada booqashada ra-iisul wasaaraha Japan ayaa ahayd inuu dejiyo xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan. dhaxal sugaha sacuudiga ayaa ku eedeeyey dowladda Iiraan in ay xaq dhowri weyday ra-iisul wasaaraha Jabaan oo marti u ah, islamarkaana dadaal dhexdhexaadina waday. amiir maxamed bin salmaan ayaa sidaasi u sheegay wargeyska Al-Sharq Al-Awsat ee laga leeyahay dalka sacuudiga.
hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa waxa ay hakisay xeer muran badan dhaliyey. xeerkaasi ayaa haddii la ansixiyo wuxuu u ogolaanayaa in dadka loo masaafuri karo Shiinaha, halkaasi oo ay suurtagal tahay inaysan cadaalad helin amaba lagu xadgudbo xuquuqdooda. go-aanka hogaamiyaha Hong Kong ayaa waxa uu yimid kadib markii dowlad goboleedka magaaladaasi ay ka dhaceen bannaanbaxyo waaweyn muddo ka badan 7 shir jaraa'id oo degdega oo hogaamiyaha Hong Kong ee qabatay ayaa waxay ku sheegtay iyadoo saxaafadda la hadlaysay in xukuumadda ay hakisay xeerkaasi ilaa iyo inta wadatashi dambe la isugu soo laaban doono.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey 2 qarax ee ka dhacay magaalada Muqdisho. shir jaraa'id oo uu qabtay xalay fiidnimadii taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa waxa uga warbixiyey qaabkii ay u dhaceen qaraxyadii magaalada Muqdisho iyo khasaarihii ay geysteen, waxaana booliisku ay sidoo kale fariin u direen waalidiinta iyo milkiilayaasha guryaha magaalada Muqdisho. wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. shir jaraa'id oo uu fiidnimadii xalay magaalada Muqdisho ku qabtay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayuu ugu horreyn uga warbixiyey qaabka ay u dhaceen 2 qarax ee shalay ka dhacay Muqdisho iyo khasaaraha ay geysteen.
waxaan halkan usoo istaagay anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiska inaan warbixin idinka siiyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada. waxaa ka dhacay 2 qarax oo isxiga magaalada Xamar. kan koowaad uu ka dhacay taallada siidka agaarkeeda, meesha la yidhaahdo masaajidka kasoo horjeeda shirkadda Haas waxa ku dhintay 9 qof waxa ku dhaawacmay 25 qof qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agaarka hotel Afrik gaar ahaan meel u dhow barta controlka ee wadada airport-ka aada waxa ku dhintay ninkii gaariga wada qaraxa dhagrqabihi iyo kii la socday oo ku dhaawacmay oo ciidanka booliska hadda gacanta ku haya
taliyaha ciidanka booliska ayaa sheegay in gawaarida labada qarax loo adeegsaday ee ahaayeen kuwa ay ku raad joogeen ciidamada amniga
labada gaari ee qaraxsaday waxa ku raad joogay labadaba ciidanka booliska mar walba oo fiirsanaya fursad ay ku joojiyaan mid waxa lagu yimid barxadda sidka ayaa xabadaha lagu bilaabay labadku ku galay halkaas ku qaraxay kan labaadna sidii loo wadeysayna waxa ku qaraxay meesha aan idin soo sheegay ah geedegeenka wadada airport qaraxdaha sidoo kale to waxay geysteen khasaare waxay u geysteen baacmishirka shaqeynayay waxay u geysteen khasaare dhismiyashii meeshaas shacabka ay lahaayeen haddaba shacabka Soomaaliyeed gaar dhamaan ahaanba caam ahaanba waxaan ka codsanaynaa oo ciidanka booliska codsanaya habeen iyo maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan waxaan uga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan ay ciidankan lahaayeen qarkii uu soo tilaabay ninkii ugu horreeyay soo sheegnay shacabka ahaa
ugu dambeyntii jeneraal Bashiir Cabdi Ameeriko taliyaha ciidanka booliska ayaa fariin ku aadan inayan guryahooda ka kireen cid aan la hubin u diray qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho waxaana waalidiinta uu ku booriyay inay dhaqdhaqaaqa ubadkooda si dhow ula socdaan
waxaan kala ku rogelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlaynaa raacaan oo ah kireynta guryaha inaan gurigooda ka kireynin qofal shabaab aan qofar gixisaa dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aan u abayeelayn maatada umadda Soomaaliyeed hantida umadda Soomaaliyeed in aan ka naxaynin waa tahay muqaddas qofka Soomaadin oo Soomaali oo damiir leh inuu kaalinta ka qaato oo soo sheegay meesha wax ka jiraan waalidiinta abayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in gurigooda aan ku haysanin qofal shabaab hadii shaki ka galo in mood xitaa inay soo sheegaan way dib ku geysanaya ka badan hadii ay qariyaan waxaan shaki aan ku jirin inay sharci jabinayaan dalkan oo yaala inay laftooda qayb ka noqonayaan dambigaas la galeen kam noqonayaan guriga la kareeyay in laga taxdiro ilmaha guriga lagu haysto in hoos loo fiiro ilmahaagu inuu yahay ilmo saalaxa oo aan la tashkiilin inuu yahay ilmo tashkiilsan haddii noqoto ilmaha in soo tashkiil shaki aad ka galo soo sheeg oo ku cango waa kula garab galeena oo ku gacan qabaneena waa fiirina xaaladaas waxaan ku hal qaban karnaa noora
shirkan jaraa'id ee taliyaha ciidanka booliska ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ay markii laba qarax ka wada dhaceen wadooyin muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaana jirta in qaraxyadani ay ku soo aadayaan iyadoo ciidamada dawladda ay wadaan dadaalo la xiriira sugidda amniga isla markaana inta badan wadooyinka magaaladu ay xiranyihiin xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenyana waxaa la gaarsiiyey isbitaalkiisa 7 ka mid ah meedadka ciidamada booliiska ee dalkaasi kenya kuwaas oo imeena kula qaraxday deegaanka qorof xarar oo ku yaala xuduudda soomaaliya iyo kenya waxaa sidoo kale dib loo helay 2 ka mid ah askartii kenya ee la weysaraa waxaana dhacdadaasi ka hadlay warbaahinta uu xaqiijiyey taliska booliiska ee gobolka waqooyi bari ee kenya wariyaha VOA da maxamed faarax shire ayaa warkan ka soo diray magaalada garissa
Todoba ka mid ah ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa meedkooda waxa la keenay isbitaalka guud ee degmada Wajeer kadib markay miina kula soo qaraxday inta u dhaxaysa deegaanka Qorof Xareer iyo Kontoro oo u jira 4 kilometir oo kaliya xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gudoomiyaha gobolka Wajeer Rayford Kibara oo shir jiraad ku qabtay kadin koor isbitaalka guud ee degmada Wajeer looga galay ayaa sheegay in todobadaasi haatan ay soo gaareen isbitaalka guud ee degmada Wajeer loona kala dhoofin doono meedadkooda goobihii kala duwanaa ee ciidamadaasi ay ka soo kala galeen ciidamada booliska dalka Kenya laba ka mid oo dhaawacan ah halkaas la keenay
we have received 7 bodies 2 police
waxaan helay oo noloo keenay 7 meedada oo ciidamada iyaga ah sidoo kale laba dhaawac ayaa sidoo kale iyaguna noloo keenay waxaa kaloo jirto in mid ka mid ah raggii ciidamada booliiska ka tirsanaa ee firxaday mid ka mid ah soo badqabo dib loo helay. Waa la daaweynayaa dhammaantood, waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka guud ee degmada Wajeer. Ciidamadiyagu waxay joogaan konton, waxayna raacdeysanayaan halka kooxda dhibaatadaasi u geysatay ciidamada iyaga kale, balse waxaan aaminsannahay in dhanka Soomaaliya ay xuduudda uga gudbeen, waxaana howlgalkaasi uu soo gabagaboobi doonaa maalinta berita ah. Qoraal warbaahinta dalkani Kenya u qaybiyey xafiiska taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya Helene Mukambai ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada booliiska gaariga laangurusashe Wajeer raga lahaa ay ahaayeen 11 askari oo keliya. Waxaana jirtay warbixinna kaloo sheegay in ciidamadu tiradaasi ka badnayd, balse taliyaha ciidanka ayaa waxa uu sheegay in 7 ka mid ah ciidamadaasi ay dhinteen, labana sidoo kale lagu tabiibay isbitaalka guud ee degmada Wajeer. Shabaab ayaa dhacdooyin saxiix oo noocaas oo kale inta badan ka geysanaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Deegaanada dhaco afduubka haatan kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay ka geysatay deegaanka Konton waxaa ku horreeyay afduub kaloo koox ka tirsanaa Al-Shabaab ay u geysatay 2 dhakhtar oo ka yimid dalka Kuba isbitaalka guud ee degmada Mandera. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Si aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda haatanse Mareykanka. Dimuqraadiyiinta Mareykanka ayaa si dhaqsaa uga jawaabay hadal uu dhowaan yiri madaxweyne Donald Trump oo muujinayay inaanu khalad ahayn inuu ka dhagaysto dal shisheeye haddii ay u soo gudbiyaan xog la xidhiidha siyaasiyiinta ay siyaasadda isku hayaan. Hadalka Trump ayaa dhakafaar ku noqday xitaa saaxiibadiisa jamhuuriga. Waraysi uu siiyey wariye George Stephanopoulos oo ka tirsan TV-ga ABC News oo baxay arbacadii lasoo dhaafay ayuu Trump ku sheegay in haddii dal shisheeye uu xogta siyaasiyiinta kula bartami doono doorashada 2020-ka uu u yaboho inuu ka dhigaysan doono. Wariyaha VOA-da Zlatika Hawk ayaa ku soo warameysa in kuwa naqdiya siyaasadda madaxweynaha ay warkan hadalkiisa casuumad uu fidiyey dal shisheeye inay faragelin ku sameeyaan doorashada Mareykanka. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya.
Nancy Pelosi oo hoggaanka u haysa aqalka hoose ee wakiilada ayaa Khamiistii sheegtay in Trump uu muujiyay inaanu kala garanaynin saxa iyo khaladka.
Everybody in the country should be totally appalled by what the president said last night.
Qof kasta oo dalka ku sugan gabi ahaanba waa uu la yaabayaa waxa uu madaxweynuhu ku hadlay habeen hore. Dhammaan waa wax lala yaabo. Ha yeeshee waxa uuba caado u leeyahay inuu sameeyo hadallo lala yaabo. Tani waxa ay xariiqaysaa wax gabi ahaanba anshaxdarro ah oo aanu isagu yaqiinsan.
Hadalka madaxweynaha oo telefishinka laga baahiyey ayay ku adkaatay xisbigiisa jamhuuriga inay difaacaan. Kevin McCarthy waa hoggaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada.
I've watched this president stand up against these foreign entities and he would not allow.
Waxaan daawaday madaxweynahan oo ka soo horjeeda shirkadaha shisheeye isla markaasina aan u ogolaanin dal shisheeye inuu soo fargeliyo doorashadeena.
Senator Mitt Romney oo laga soo doorto gobolka Utah kana mid ah xisbiga jamhuuriga isla markaana laba jeer madaxweyne u tartamay ayaan isagu isku dayin arintani.
Probably illegal already, if it's not we got to make sure it is illegal. But simply allowing foreign government.
Taasi waxaa laga yaabaa in gabi ahaanba ay tahay sharci darro. Haddii aanay ahayn, waxaa inagu waajiba inaanu xaqiijino inay tahay mid sharciya. Balse in loo ogolaado dowlad shisheeye inay isku daydo isla markaasina ay qayb ka noqoto lafahanteeda doorashadeena waa wax aanan ogolaan doonin. Noqono doonta mid aad ugu soo horjeeda haybadda dimuqraadiyadda.
Xubnaha Kongreska ayaa si aqlabiyad leh u cambaareeyey faragelintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016, waxaana suurtagal ah inay u codeeyaan tallaabooyin sharci oo amniga doorashada lagu sugayo, balse dadaaladan waxaa hor istaagay hoggaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell oo taageersan madaxweyne Trump. Chuck Schumer oo ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee ugu sarreeya aqalka senatka ayaana arrintan shaaciyay Khamiistii.
We have multiple bipartisan election security bills that are just languishing here in the Senate. We even have a bill
waxaynu haysanaa dhowr sharci oo lagu dhanyahay oo amaanka doorashadeena ku saabsan kuwaasoo kaliya halkan sanadka laga wiiqayo. waxa aynu haysanaa sharci uu soo gudbiyey xubin sare oo guddiga sirdoonka, kaasi oo hawsha sharciyada ololaha ka dhigaya in f b i da ay u gudbiyaan haddii awood shisheeye ay u bandhigto inay caawiso. Si sahlan, awood shisheeye ayaa u timi ololahaaga islamarkaana kuu soo bandhigtay caawinaad. Waxaad u sheegaysaa f b i da?
Dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in sharcigu uu wiiqmo sababtoo ah taageerada adag ee Trump uu ku leeyahay codbixiyaasha jamhuuriga, taas oo ay barbar socoto haddii sharci dejintu ay Trump si furan ugu hortimaado intaasi ay halis gelinayso in dib loo soo doorto.
Warbixintii wariyaha v o eda Zalaytika Hoog waxa inoo soo koobiyey islamarkaana nala socodsiinayey Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a.
weli washington ayaad nagala socotaan. Qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Nairobi shalay waxa ugu soo gebagaboobay kulan. Kulankaasi waxay uga dhawaaqeen inay ku mideysan yihiin urur musharaxiinta ay si kulul ugu cambaarayeen. Sidoo kaleeto dhinaca kale, tacadiya xadgudub ay sheegeen in maamulka hadda talada haya Jubbaland ka jira uu musharaxiinta qaarkood kula u geysanayo. Musharaxiinta ayaa ku baaqay inay soo saareen waxa ay soo saareen baaq ay u direyeen madaxweynaha talada hayo oo ay ku eedeeyeen inuu si shaqsi ah uu isticmaalayo awoodda maamulka, waxaana arrinkaasi imaanaysaa xilli maalintii shalay ahayd ciidamo ka tirsan booliiska magaalada Kismaayo ee weerar ku qaadeen sida la sheegay guri loo diyaarinayay mid ka mid a musharaxiinta oo lagu magacaabo Dr. Cabdulaahi Xirsi Qorax. Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a hogaamiyaasha xubnaha shalay ku shiray magaalada Nairobi ayaa wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed uga waramay waxay tabanayaan.
Waxaa magaalada Nairobi isugu yimid qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. 10 musharax baa isu timid, muddo 7 beriya ayayna kulmayeen oo ay ka kulmayeen sidii loo wajihi lahaa doorashada dhowaan la filaya inay ka dhacdo Jubbaland. Ugu dambeystiina waxay isla qaateen in la sameeyo lagu dhawaaqo gole murashaxiintaasi ay u idil yihiin oo lagu magac daray midowda musharaxiinta isbedeldoonka Jubbaland. Golahaasi hadda waxaa xubno ka ah 10 musharax, wuuna u furanyahay dhammaan murashaxiinta kale. Waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dhammaan dadka isbedeldoonka ee reer Jubbaland oo dhan baan diyaar u nahay inaan la shaqeyno insha allahu tacaala. Wuxuu leeyahay goluhu guddoomiye iyo afhayeen xogeye iyo qof qaabilsan xiriirka caalamiga ah, inta kalena waa xubno, waana guddigaasina waa guddi ku meel gaara oo markii la gaaro in murashaxiinta oo dhan la isla helo waxaa la samayn doonaa golo rasmi ah. Arrinta labaadna waxay ahayd inaan soo saarnay bayaan ku wajahan aragtidayada doorashada la filaya dhowaan ee Jubbaland ka dhacdo. Bayaankaasina laba qodob oo muhiimu ka kooban yahay. Midi waxa weeyaan qodobka nabadgelyada, ahmiyadda ay leedahay inay shacabku nabadgelyada ilaaliyaan iyo maaragtay nabadgelyada iyo amniga murashaxiinta in la ilaaliyo, doorashada amnigeeda in la ilaaliyo oo xil dadka oo dhan saaran ah, dowladda Jubbaland saaran, murashaxiinta saaran, ciidanka ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed saaran, kuwa AMISOM saaran, arrinta nabadgelyada si looga shaqeyn lahaa. Maamulkana waxaan ugu baaqaynaa inuu ixtiraamo xuquuqda murashaxiinta habsami socodka ololahooda doorashada. Waxaan ognahay hadda ka hor in murashax saraar lagu xadgudbay murashax xidig xildhibaan xidig, haddana waxaa ugu dambeysay murashax qorax oo saan ognahay isagana maaragtay xadgudub lagu sameeyey. Marka arrintaasi arrin la aqbali kara maaha. Waanan uga digaynaa maamulka waxyaabaha noocaas oo kale wax fiican ma aha. Dalku waa xor, dadkuna waa xor, waxayna xaq u leeyihiin inay soo bandhigaan aragtidooda ku wajahan doorashada iyadoon la carqaladayn.
Waya, waxaa jira musharaxiin badan oo dalkii ku sugan, kuwaas qayb ma ka yihiin madashan aad sameyseen?
Maya, hadda intii heshay ayaa ku jira, laakiin waanu u gudbinay, waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inaan isku biirno oon wada shaqeyno insha allahu tacaala. Isku mabdaa baana, isku meel baan waxu wadnaa.
Marka idinku maxaad ka qabanaysaan Nairobi? Goormaad tegaysaan meeshii doorashada ay ka dhacaysay ee Jubbaland?
Waa loo wada socdaa. Ragga qaar ka mid a wayba ka yimaadeen Jubbaland, qaarna hadday u socdaan. Waa la wada socdaa insha allah, sida ugu dhaqsaha badan ayaa loo aadayaa insha allah.
Xilligii wuu soo dhawaaday, waqti badanna ma harin. Muxuu yahay qorshaha musharaxiinta?
Musharaxiintu waxay isu diyaarinayaan inay bilaabaan ololaha ololahoodii doorashada laakiin waxa jirta caqabad ka taagan magaalada Kismaayo taasoo ayna murashixiinta si xor ah aysan dhaqdhaqaaq u sameyn karin shirana u sameyn karin looguna soo dhaweyn karin marka qodobada aan ka hadalay waxa kamida in musharaxiintu ay si habsami u socdo oo xor ah ay kaambeenkooda u gutaan oo aan la qashqashaadin amnigoodana la sugo ayaa kamida marka qodobada aan dhiirigelinayna taasa kamida waxa kamida habraaca doorashadu inuu noqdo mid xor iyo xalaal ah waxaan aad uga soo horjeednaa qodob baryahan la isdhex waday oo la yiraahdo halkii xildhibaan ee baarlamaanba saddex qof baa la soo saaraya arrinkaasi xildhibaanada lagu soo xulaya noocaasa waa arrin khaldan oo ka soo horjeeda dastuurka Jubbaland iyo kan dowladda federaalka iyo qawaaniinta caalamiga murashixiintuna arrinka way ka soo horjeedaan odayaasha dhaqankuna way ka soo horjeedaan waxaan lagu baaqaynaa odayaasha dhaqanku inay doorkooda qaataan oo aan lagu qasbin waxayna rabin iyaga ayaa odayaashii reerka ah qofa la qofkay u gartaan inuu xildhibaan beesha u noqdo qofka kaliya inay soo xulan baan ayaan ugu baaqaynaa marka qodobada iyo si loo xalin lahaa baan ka hadlayna
maamulka Jubbaland wuxuu sheegay in amaanka musharaxiintu ay iyagu sugayaan oo magaalada amnigeedu ay aad u ilaalinayaan sidaas darteedna ay uga hortagayaan in magaaladu saxmadeeda iyo maadaama al-shabaab ay ka dhow yihiin deegaanka sidee u aragtaan
waa hadal dhinacna sax ka dhinacna khald ka waa sax dowladda Jubbaland ayaa xil ka saaran yahay amniga ilaalintiisa haday tahay doorashada haday tahay murashixiinta haday tahay shacabkaba laakiin murashixiintu kuma kalsoonaan karaan nin murashaxa rag uu isagu soo diray oo isaga laftigiisa murashaxa oo tartamaya amniga guud ha sugan laakiin murashax kasta wuxuu u baahan yahay ilaaladiisa gaarka ah isagu ku kalsoon yahay inuu helo taas aan ku baaqayna
gudiga doorashada ma la kulanteen wali idinkoo musharaxiintii ah oo ma kala hadasheen arrimaha doorashada iyo qaabkii wax ku socdaan
gudiga doorashada marka ugu horeysa bayaanka waxaan ku sheegnay qaabkii lagu soo saaray inayna qaab sax ahayn waxay ahayd in lagala tashado dadka stakeholderska oo ay ka mid yihiin murashaxiinta oo ay ka mid yihiin ururada bulshada haweenka odayaasha in lagala tashaday ahayd haddana saasoo tahay waanu la kulanay oo waxaanu annagoo murashaxiinta qaar ka mid ah intaan golaha la aasaasin ka hor baan la kulanay waana kala hadalay waxyaabaha maaragtay aan u aragno inay khatar ku tahay doorashada sida xurriyadda uu murashaxu u leeyahay inuu ololihiisa fushado oo ay muhiim u tahay inaan la qashqashaadin lana dhibin iyo barnaamijka saddexda xubnood in halkii qof xubin baarlamaanba lasoo saaro inaana aqbali karin labada qodob waa u sheegnay
maxamed ibraahim shakuul oo uu warramayay qadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi ayuu kaasi ahaa
halkan digisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ku dhowaad 30,000 oo arday ayaa u faristay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee somaliland imtixaanka ayaa waxaa daafuray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu booqday qaar ka mid a iskuullada waxbarasho ee imtixaanada u furmeen wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa
ku dhawaad 30,000 oo arday ayaa u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee somaliland ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka ayaa subaxii hore ee saaka ku xaadiray goobaha loo asteeyey inay ku galaan imtixaanka shahaadiga goobtan waxaa ku gelaya ku dhowaad 400 oo arday kuwaasi oo isugu jira fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe waxaana wejiyadooda laga dheehan karaa diyaargarow iyo kalsooni ay ku qabaan imtixaanka shahaadiga ah ee ay u fadhiisteen saaka guddoomiyaha imtixaanaadka somaliland daa'uud axmed faarax ayaa sheegay sidii loogu tala galay uu saaka guud ahaan gobollada somaliland uga bilaabmay imtixaanku waqti isku mid a
bari ilaa galbeed xaggaa bari waxaa noogu bareeyeeya oo saacadda iminkaan joognaa uu ka bilaabmay magaalada laaburaan xaggana waxaa noogu galbadeeya zeyla mudane muuse biixi cabdi ayaa furay imtixaanaadka bushqadii koowaad
agaasimaha guda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abokor ayaa v o oga warramay tirada guud ee ardayda u fadhiisata imtixaanka saaka
sanadkan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadku waxa weyaan 6,250,564 arday dada hoose dhexe waxaa u fadhiisanaya 19,807 arday xagga dugsiyada sarena u fadhiisanayaan 9,676 arday
muna saleebaan caynaan waa mid ka mid a ardayda imtixaanka saaka u fadhiisanaysa waxay u sharaxday fiya oo dareenkeeda.
Waxaan dhigtay iskuulka Sheikh Cali Ibrahim, waxaan ahay fasalka ARA, imikana waa faraxsanahay imtixaan ku soo socdo.
Waalidku waxa uu kaalin weyn ugu jiraa diyaar garowga ardayga imtixaanaadka u fariisanaya isagoo qayb ka ah kalsoonisiinta guusha uu ardaygu ku hanan karo inuu gudbo imtixaankan. Hooyo Fadxiya Axmed Maxamuud waxay cabiraysaa dareenkeeda waalidnimo.
Wuxuu yahay doorka waalidka ee imtixaanka u dhexeeya. Waalidku hadaanu dabada ilmaha ka soo riixaynin oo aanu ilmihii soo dhiiri gelinaynin, oonu ilmihii dreydkii soo siin, oonu ilmihii qalinkii soo siin, oonu ilmihii soo quraacsiinin. Ilmihii maba iman kara dee dugsigii isagoo maxay ahday yacnii dee wuxuu imanaya isagoo kala kacsan. Hadaan ilmihii oo dabada laga riixayo oo aan laag taagnin, la berber taagnin, aanu imanin iskuulkii, aanu iman waayo ardaygana macalimiintii hore ugu dhigaysay ma arkayo. Maxay ahayday ciddii uu la soo shaqaynayay intaasoo sannadood? Ma arkaya wuxuu imanayaa cid kale ayay iswajahayaan oo fasaladii ugu soo gelaysa. Marka ardaygii imtixaanka shahaadiga qof kastoo soo galayba wuu garanayaa inuu yahay maxay ahayday weji ardayga maalinta dee ku cusub oo ku adag inuu yahay. Marka ardaygu maxay ahayday waalidku waa dee halka waa pointka ugu horeeya uu ka soo dhaqaaqaya ba weeyaan. Gurigaana ilmaha looga soo sheegaa wax dee gurigu waa halka ilmaha laga xumeeyo ama laga walaanjiyo weeyaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa ku qaybiyey nuqul ka mid ah imtixaanka dugsigii uu ka baxay 3-10 sannadood ka hor oo ah dugsiga Biyadhacayga sare.
Maanta halkan waxaan arkay 2 qodob, mid waa hambalyadiina, midna waxaan dabaaldegayaa sannad guuradii ka soo wareegtay maalintii imtixaanka shahaadiga dhexe aanu faraysay kalaaska ahkaajka 1966 subaxdan oo kale aan sidiinaa warwarsanaa oo aanan soo quracan waxbad lixu xidaanaga degin oo aanan habeenkii seexan oo talo maxay noqon oo kalo mid ahaa maxaa la yidhi markaasaa la yidhahdaa hebel baa imtixaan hebel baa la yidhi markaasaa ad soconaysa intaad wax akhrinaysa intaad waraaysa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa tahay markana ku soo dhawaada codka baxsan Guuleed Simba iyo heeska Gufaco.
Heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Guuleed Simba ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo saakaynay ka imana salaanta af Soomaaliga V O A. Tani kulantada ba waxaad leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Abulahaagayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Go shada, go shada, halkeen ka garaa.